Diario de aprendizaje. Nace un novo medio de comunicación. Debated en grupo e posteriormente recolled no voso diario de aprendizaje de maneira individual a información sobre as cuestións que se plantexan a continuación. Nace un noso medio de comunicación. Para comezar nun folio a cadro ou mediante un medio digital, crearemos o noso medio de comunicación. Deseñaremos este medio tendo en conta que é un medio de comunicación noso BE para nenos e nenas. Así pois deberemos deseñar os seguintes aspectos. Nome do medio. Lema que defina un medio. BE descripción temáticas nas que se centra, os seus puntos fortes, aspectos a resaltar. Nome e rol dos participantes. Programas e medios de comunicación que podería ter, e por último, tendo estes datos en conta, deseñaremos un logo que defina ben o noso medio de comunicación, podo ou non incluílo o nome ou iniciais do nome do medio. Por exemplo, á esquerda do texto podes ver o logo da TVG entre os anos 1994 e 1997.